Třetí červnové příběhy z kalendáře jsou připraveny. U mikrofonu dvojky jsou taktéž připraveni vaši průvodci.
A těmi jsou Monika Valentová a Jan Kovařík.
Mimochodem, milá Moniko, chtěl jsem se tě dnes zeptat, nepřipadá ti svět někdy úplně absurdní? Takový odcizený až nepochopitelný.
A je. To zas bude díl. Ne, ani ne, Honzo. Pokud mi tedy nepadne do ruky středoškolská učebnice fyziky, tobě snad takový svět připadá?
No, přiznám se, že mám takové chvíle a okamžiky, ale chtěl bych uklidnit tebe i posluchače, že zdaleka jich není tolik, kolik jich asi zažíval muž, o kterém tu dnes bude řeč.
No, on měl na to trochu právo. Byl v rodné zemi součástí hned dvou menšin, německé a židovské.
No ale pozor, to už byla poměrně silná nápověda. Hmm. Tak já myslím, že teď už stačí jen říct, že profesí byl právník a proces, který jej proslavil, patří dodnes k nejznámějším na světě.
Já myslím, že přihořívá a rozhodně hořet bude po písničce. Předpokládám, Honzo, že posluchačů, kteří v dnešním hrdinově příběhu z kalendáře neodhalili France Kafku, zase tak moc nebude.
Doufám a věřím v totéž, Moniko. Je to přece jen nejslavnější představitel takzvané pražské německé literatury.
A že to byla velmi vybraná společnost, v níž ozvučná jména nebyla nouze. Nabátkou Egon Erwin Kisch, Franz Werfel nebo Max Brod?
Na tričkách si ovšem turisté z Prahy neodvážejí žádného z nich. Tohle místo prostě patří Kafkovi. A my o něm dnes mluvíme proto, že jeho relativně krátký život se uzavřel právě 3. června roku 1924.
Jak je naším dobrým zvykem, vezmeme to ale od začátku. Franz Kafka se narodil jako nejstarší ze 6 dětí schopného a přičinlivého obchodníka s galanterním zbožím a zůstal také jediným synem, který se dožil dospělosti.
Oba jeho bratři, Georg a Heinrich, zemřeli jako roční batolata. Další 3 děti v rodině byly dcery a obchodník Hermann Kafka do nejstaršího syna vkládal nemalé naděje.
Ty naděje se týkaly především galanterního velkoobchodu, který měl Franz po otci převzít.
Tomu byla podřízena i Francova výchova. Otec vládl doma pevnou rukou a ze syna se snažil vychovat silného, rázného a odvážného chlapce, jímž, proč to nepřiznat, Franz opravdu nebyl.
Tento komplikovaný synovsko-otcovský vztah vešel v obecnou známost díky Kafkovu slavnému dopisu otci, kde mu vyčítá všechna příkoří.
20letí intelektuálně založení čtenáři, co si zrovna prošli procesem emancipace na rodičích, ten dopis hltají s potlačovaným dojetím. V 50. ho pak titíž lidé obvykle komentují slovy, aby ses nezbláznil, Franci.
Dopis ovšem bohužel na dlouhá léta kanonizoval obraz Hermana Kafky, co by lehce omezeného domácího despoty.
Pravda je ovšem taková, že přecitlivělý Franz by asi těžko vycházel s jakoukoliv otcovskou autoritou. Tatínek Herman byl ve skutečnosti jen trochu hřmotný, ale v zásadě laskavý, pragmatický měšťák.
Maminka byla naproti tomu mnohem empatičtější a Franz měl k ní i celé její rodině mnohem bližší vztah.
Ještě o tom uslyšíte, pokud s námi zůstanete na dvojce a v příbězích z kalendáře. Franz Kafka, o kterém si dnes na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme, se narodil v Praze do německy mluvící židovské rodiny.
To je docela zajímavý koktejl identity, že?
Ano, a řekl bych, že se vyjádřila velice decentně. Obecně se soudí, že příslušnost ke dvojí menšině, té německé a té židovské, měla na Francův sebeobraz významný vliv.
Kafkův otec pocházel z jižních Čech a po příchodu do Prahy jako Čech přirozeně vystupoval.
No současně měl ale velké ambice a nezměrnou touhu překročit nuzné poměry, z nichž vycházel.
Každý podobný prodejce, jímž Hermann Kafka zpočátku byl, nosí v kabele klíče od galanterního velkoobchodu, chtělo by se říct, že?
No možná nosí, ale ne každý ty dveře odemkne. Proniknout do vyšší společnosti v Praze totiž znamenalo proniknout do německé vrstvy. Ta byla sice velmi tenká, v téměř půlmilionovém městě mluvilo na přelomu 19. a 20. století německy jen něco přes 30 tisíc lidí, ale byla to vrstva velmi vlivná.
A pragmatický Hermann Kafka se právě touhle cestou vydal. Opustil obec synagogy v Jindřišské ulici, kde se kázalo česky, a přešel do obce Cikánovi a později Pinkasovi synagogy, obou německojazyčných.
A především rozhodl, že všechny jeho děti dostanou výhradně německé vzdělání.
Franz tedy navštěvoval německou chlapeckou školu na Masném trhu, poté CK státní gymnázium s německým jazykem vyučovacím na Staroměstském náměstí a konečně studoval práva na německé Karlo Ferdinandově univerzitě.
Za svou mateřštinu tedy přirozeně pokládal němčinu, byla to ostatně řeč jeho matky, která pocházela z německo-židovské rodiny. Česky ovšem mluvil také velmi dobře.
Nikdy jsem mezi německým národem nežil, napsal v dopise jedné ze svých přítelkyň. Němčina je mi mateřštinou a proto pro mě přirozená, ale čeština je blízká mému srdci.
Zajímavé, vidíte. Současně byl Kafka úředně Čechem. V Praze narozeným, do Prahy příslušným a Prahou navždy připoutaným.
O Praze i o Kafkově další, totiž židovské identitě, budeme dnes ještě mluvit.
Slavný spisovatel Franz Kafka je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce. Rádi vám o něm vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
Kromě toho, že byl Franz Kafka německy mluvící Čech, byl také pražský německý Žid. Aspoň tohle bylo nesporné.
Jak už jsme slyšeli, otec Hermann pocházel z česko-židovské rodiny z Písecka. Maminka Julie Leviová pocházela z německo-židovské rodiny ze středočeských Poděbrad.
Kromě jazyků odlišoval Kafkovi rodiče také sociální status. Jihočeští Kafkové byli typičtí venkovští proletáři. Leviové naopak bohatí a vzdělaní měšťané.
S odlišným původem souvisel vztah obou rodičů k židovství. Pro vzdělanou paní Julii šlo o přirozenou součást její kulturní formace. V jejím příbuzenstvu se to hemžilo rabíny a znalci Talmudu.
Naopak zbožnost Francova otce byla především zvyková a jeho návštěvy synagogy, konané čtyřikrát do roka, měly charakter lehce obtěžující společenské povinnosti.
Ze stejných, tedy ze společenských důvodů, trval ovšem na tom, aby se bohoslužeb účastnil i jeho syn, který na to z části trpce, z části posměšně vzpomíná v dnes již zmíněném dopise otci.
Touto jen nedbale skrývanou vlažností byl poznamenán také chlapcův vlastní vztah ke zděděné víře předků, jak sám napsal.
Formálně byl Franz Kafka jistě Žid. Týden po narození podstoupil obřízku, měl židovské jméno Amšel, navštěvoval hodiny židovského náboženství a absolvoval obřad bar mitzva, kdy se z židovského chlapce stává v náboženském smyslu dospělý muž.
Sám však hledal k autentickému židovství cestu poněkud rozpačitě. V letech adolescentní revolty náboženství odmítal. Později se ovšem začal učit hebrejsky a zajímal se o chasidismus, židovský náboženský směr mystické povahy.
Jeho přítel Max Brod ho poté seznámil i s myšlenkami sionismu, tedy hnutí, které usilovalo o vytvoření samostatného židovského státu.
Na samém konci života Franz dokonce zvažoval emigraci do Palestiny. Odjet tam chtěl s Dorou Diamantovou, jednou ze svých lásek. A i o těch si dnes, vážení posluchači, budeme vyprávět. Život slavného spisovatele France Kafky se zakončil 3. června 1924 a právě proto mu věnujeme dnešní příběh z kalendáře. Franz se narodil v Praze do německy mluvící židovské rodiny. Byl to představitel takzvané pražské německé literatury a měl velmi komplikovaný vztah s otcem. Už jenom z toho, co jsem řekla, je jasné, že celé jeho životní zázemí bylo jedním slovem komplikované.
Jak se tento německý Čech a pražský Žid stal světově proslulým spisovatelem, probereme v následujících minutách. Rozhodně vás nechceme připravit o historky z Kafkova milostného života a pak bychom se rádi pozastavili u toho, že někdy můžete nesplnit přání odcházejícího a tím mu výrazně prospět. Ať už byl protagonista dnešních příběhů z kalendáře spisovatel Franz Kafka Němec, Čech nebo Žid, byl to především jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století.
Jeho dílo je velmi originální. Kafka inscenuje absurdní situace, do nichž jsou jeho hrdinové nezávisle na své vůli zavlékáni. Obvykle stojí proti odcizené byrokratické mašinérii nebo silám, které nechápou a na které nemají vliv.
Kafka je proto pokládán za předchůdce existencialismu, tedy směru, který se pokouší pojmenovat úzkost z lidské existence v absurdním a smysl postrádajícím světě.
Mezi jeho nejslavnější díla jsou řazeny romány Proces a zámek a povídka Proměna.
Ale pozor, z tohoto trojhvězdí byla jenom Proměna vydána za autorova života. Kafkova stěžejní díla vyšla až posmrtně, péčí přítele Maxe Broda.
Franz si přitom přál, aby jeho nevydaná díla byla po jeho smrti zničena. Tak to také uvedl v závěti, za jejíhož vykonavatele právě Broda určil.
Vzdělaný a nadaný Max ovšem rozpoznal výjimečnost Kafkových rukopisů a v rozporu s přáním France Kafky je na místo pálení zredigoval a vydal.
Díky vítězství pragmatického intelektu nad sentimentem se tak svět dozvěděl o zeměměřiči K. z románu Zámek i o úředníku Josefu K. z románu Proces.
Právě Proces je patrně nejslavnějším Kafkovým dílem. Mimochodem, v anketě časopisu Le Monde o 100 nejdůležitějších knih 20. století, pořádané v roce 1999, se umístil na třetím místě.
A v podobném žebříčku BBC z roku 2018, který ovšem hledal 100 nejlepších knih všech dob, skončil na 630. místě a Proměna byla mimochodem 50.
Podobnou žádost, totiž aby byly jeho nevydané rukopisy po smrti spáleny, vznesl Franz Kafka také směrem ke své poslední lásce, Doře Diamantové.
Pro ní ovšem bylo přání jejího přítele nadevše a Francovi rukopisy, které měla, oddaně spálila. Nechala si ale jeho deníky z posledního roku života a také 35 dopisů, které jí napsal.
Obojí bylo ovšem v roce 1933 při domovní prohlídce zabaveno gestapem. Další osud těchto dokumentů není znám. Nicméně naděje umírá až poslední. Třeba si v nich někdy počteme. Před písničkou padlo v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jméno Dory Diamantové. A tím se volně dostáváme k tématu Franz Kafka a ženy. Řekl bych, že při své plachosti mohl mít s navazováním známostí problém.
Ano, to je obvyklý předpoklad, který Kafku provází. Někdy se s ním pojí ještě představa churavého intelektuála, jemuž i tělesný kontakt se ženami činí problém.
Ale pozor, některá svědectví jeho současníků a také výňatky z dopisů tento obraz opravují.
Předně nebyl to žádný neduživý chudáček. Vyznával zdravý životní styl, nekouřil, nepil alkohol ani kávu, pravidelně cvičil, plaval a miloval veslování.
Navíc to byl vzdělaný muž a zamilovávat se do něj nečinilo ženám potíže. Kafka to přitom dlouhou dobu jen, řekněme, evidoval.
Už ze studentského pobytu v Třešti píše Maxi Brodovi. Hodně se koupu, dlouho lehávám nahý v trávě u rybníka, do půlnoci chodím s jedním nesnesitelně zamilovaným děvčetem po parku.
Kafkovi čtyři opravdu vážné vztahy byly ovšem poněkud schizofrení. První velké lásce, Felice Bauerové, poslal závratné množství dopisů. V nichž jí píše o obavách z manželství, které by ho odvádělo od psaní.
Felice to trpělivě snášela. Kafka zasnoubení s ní přesto dvakrát zrušil.
Jejich zblížení po prvním rozchodu zprostředkovala Felicina přítelkyně Grete Blochová, která s Kafkou při této příležitosti jaksi otěhotnila. Nebo to aspoň později tvrdila. Každopádně to trochu nabourává zažitou představu Kafky, co by plachého asexuála.
Druhou jeho vážnou známostí byla Julie Vohrysková, dcera správce Vinohradské synagogy. Také zasnoubení s ní Kafka záhy zrušil.
Kromě tradiční obavy o volnost k psaní, v tom hrála roli vdaná česká novinářka a Kafkova překladatelka Milena Jesenská. A to přesto, že jejich vztah byl až na dvě osobní setkání výhradně korespondenční.
Patrně největší láskou Kafkova života byla ale o 20 let mladší Dora Diamantová. Jen s ní nějakou dobu žil, jen s ní opravdu plánoval budoucnost. A v jejím náručí po 11 měsících známosti také zemřel. Franz Kafka zemřel v nedožitých 41 letech v náručí své poslední lásky na tuberkulózu. Už to samo o sobě tvoří docela pěkný základ k legendě.
Dalšími stavebními kameny této legendy jsou židovský původ a příslušnost k německy píšícím pražským spisovatelům.
K tomu připočtěme vydání Kafkových stěžejních děl navzdory jeho poslední vůli a dusnou, tíživou atmosféru příběhů, které vypráví. A kafkovský mýtus je, zdá se, na světě.
Čtenáře i kritiky nejvíc lákala nejednoznačnost Kafkových textů. Na otázku, o čem je zámek nebo proměna, totiž neexistuje definitivní odpověď.
Ba naopak, obě totality 20. století, nacistickou i komunistickou, zoufalství člověka semletého odosobněnou mocí v jeho díle popouzelo. Pro obě se tak stal nežádoucí.
Situace se dočasně změnila v době politického uvolnění v 60. letech. V roce 1963 u nás dokonce proběhla slavná Liblická konference, která se pokusila Kafku v rámci socialistického literárně vědeckého diskurzu, řekněme, rehabilitovat.
Srpen 1968 ovšem učinil i těmto snahám přítrž. Kafka se znovu stal zakázaným autorem.
O to rychleji stoupala jeho hvězda po pádu komunistických diktatur. Celý svět chtěl najednou vidět místa spojená s autorem, který dokázal tak geniálně popsat existenciální úzkost moderního člověka.
Jako houby po dešti se tak na nejrůznějších místech začaly objevovat pamětní desky a busty. Prostor před spisovatelovým rodným domem byl přejmenován na náměstí France Kafky.
Nedaleko židovského muzea byl odhalen pomník France Kafky od Jaroslava Róny a u stanice metra Národní třída vznikla velká mechanická socha hlava France Kafky od Davida Černého.
Kafka se přestěhoval na trička, na hrnky, tašky, diáře, záložky a na cokoliv dalšího, co lze potisknout.
Jeho jméno tak nábožně vyslovují i ti, kdo nečetli jedinou jeho knihu. Je to vlastně úplně absurdní, doslova do písmene kafkovské.
V dnešních příbězích z kalendáře jsme mluvili o jednom z nejslavnějších představitelů pražské německé literatury, Franzi Kafkovi.
Člověk trojí identity, české, německé a židovské, zaujal literární svět především zkoumáním té, již máme všichni společnou, rozumějte, identity člověka.
Hrdinové jeho děl jí mají velmi redukovanou. Někdy nemají příjmení, někdy ani jméno a především nerozumějí světu, který je semílá a drtí.
Však jsem říkal, že takové okamžiky mívám a připadám si úplně jako K. Ostatně podobně se cítil i Kafka sám. Kromě blízkého vztahu se sestrou Otlou byl de facto cizincem ve své rodině, cizincem v úrazové pojišťovně, kde pracoval, cizincem i mezi pražskými Čechy.
Jeho milostné karamboly, vzpomeňme jen třikrát zrušené zasnoubení, pramenily většinou z obavy, že manželství ho odvede od psaní.
V závěti si ovšem poněkud nelogicky přál, aby všechny jeho nevydané práce byly spáleny. Její vykonavatel Max Brod to naštěstí neudělal.
A z Kafky se tak mohla po smrti stát legenda, kterou nadále zůstává.
Ať už máte Kafku rádi nebo ne, ať už jste ho četli nebo ne, pevně věříme, že jeho příběh vás zaujal.
Mě tedy zaujal a už se těším, až budeme vyprávět další příběh z kalendáře. Doufáme, že se těšíte i vy.
Naschledanou.